สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันจันทร์ที่11มีนาคม2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนค่ะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนแล้วก็ตลาดหุ้นเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่กับทั้งทาง Money and Banking Channel แล้วก็ทาง Money and Banking Podcast ด้วยค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์เงินเฟ้อจีนกันบ้างค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะคะหรือว่า NBS นะคะก็ได้มีการออกมารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% ค่ะเมื่อเทียบกับสถิติของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะคะนับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยนะคะหลังจากลดลง 0.8% เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะสถิติ CPI ของจีนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการไว้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้อย่างเช่น Bloomberg นะคะก็ได้ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็มีการออกมาความให้ความเห็นด้วยนะว่าเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมานะคะที่เป็นวันหยุดยาวเนี่ยจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ได้เพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเองนะคะโดยเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้นะคะทางรัฐบาลปักกิ่งเองนะคะก็กำหนดไว้ที่ระดับ 5% ค่ะเท่ากับปีที่แล้วโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เองนะคะก็จะขยายตัว 5.2% เมื่อปี2566ที่ผ่านมาค่ะอัปเดตสถานการณ์ GDP จีนไปแล้วเรามาอัปเดตตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นกันต่อบ้างนะคะโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะได้เผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาส4ปี2023นะคะว่าตัวGDP เองได้มีการขยายตัวเล็กน้อยที่ 0.4% ซึ่งปรับปรุงนะคะข้อมูลใหม่จากประมาณการเบื้องต้นที่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะว่า GDP หดตัวลง 0.4% นะคะซึ่งผลจากการแก้ไขตัวเลขใหม่นี้นะคะทำให้ญี่ปุ่นเองนะคะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ค่ะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะที่เป็นบวกเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจของตลาดที่คาดว่าในเร็วๆนี้นะคะธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นี่นะคะจะยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษค่ะหรือว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ใช้มาตั้งแต่เดือนมกราคม2016นะคะแต่ก็คาดว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะยังไงเราจะมาติดตามประเมินปัจจัยกันต่อด้วยนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศหุ้นไทยของบ้านเราในเช้าวันนี้กันบ้างค่ะเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศหุ้นไทยของเรานะคะปรับตัวลดลง 3.39 จุดค่ะหรือว่า 0.28% นะคะแตะที่ระดับ 1,382.49 จุดค่ะสำหรับมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 18,639.38 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกนะคะอันดับแรกเป็นกลุ่มแบงก์นั่นก็คือ BBL ค่ะหุ้น BBL นะคะปรับลดลง 1.7% มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,515 ล้านบาทค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มปตท.ค่ะ PTT ลดลง 0.74% ค่ะมูลค่าการซื้อขาย768ล้านบาทค่ะและก็มาที่ PTTEP นะคะก็ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะ 1.64% สำหรับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่729ล้านบาทค่ะอันดับที่4นะคะ Bgrim ค่ะเพิ่มขึ้น 2.63% นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่495ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมาเป็นที่กลุ่มแบงค์นะคะของ KTB ค่ะปรับตัวลดลง 1.25% ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่479ล้านบาทค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมหุ้นเช้านะคะในวันนี้ซึ่งสถานการณ์นะตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้แน่นอนเนาะแล้วก็ยังมีความผันผวนนะคะทีนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่งแบบนี้เราควรลงทุนต่อยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามอยากจะสอบถามเข้ามานะคะสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะไปพูดคุยประเมินปัจจัยในสถานการณ์การลงทุนกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์รองหัวหน้าฝ่ายสายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน
์สวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้มาในธีมของโฟลว์ไหลออกดอลลาร์เข้าเซตนะคะแล้วก็รวมถึงหุ้นโมเมนตัมเชิงบวกทีนี้ก่อนอื่นเลยค่ะคุณวัฒน์อยากถามว่าเราจะมองประเมินสัญญาณดอกเบี้ยสัญญาณลดดอกเบี้ยของประธานเฟดเนี่ยค่ะที่ส่งผลให้โฟลว์เนี่ยไหลออกจากดอลลาร์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศนี่มองยังไงบ้างคะคุณวัฒน์
จริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวพอสัปดาห์นี้ก่อนละกันนะคือก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะเซนส์ได้เนาะว่าพอประธานเฟดออกมาพูดรวมไปถึงแบบผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงต่างๆในเรื่องของดอกเบี้ยครับของฝั่งอเมริกาออกมาเนาะก็จะพูดกันว่าโอเคบางคนก็เหมาะสมเวลาในการลดดอกเบี้ยและบางคนก็จะบอกว่ายังไม่ควรจะถึงไทมิ่งนั้นหรอกแต่ว่าสุดท้ายล่าสุดสเตทเมนต์ของประธานเฟดออกมาก็เหมือนจะเป็นการฮินท์เล็กๆน้อยๆแหละครับว่าเราอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เหมือนกันภายในปีนี้เนาะแต่ว่ามันคงไม่ได้เร็วแบบเหมือนที่ทุกคนอยากจะได้ไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องติดตามดูแล้วครับว่าไอ้พวกตัวเลขเงินเฟ้อที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะประกาศตัวเลขพวกดัชนีค้าปลีกที่ก็จะประกาศกันต่อๆกันมาเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าตัวเลขพวกนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์แล้วกันโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อตัว CPI นี่มากกว่าครับถ้ามันชะลอตัวมาตามที่ตลาดคาดจริงๆครับคุณตะปอนผมเชื่อว่าตรงนี้มันอาจจะไม่รู้สึกว่าตลาดผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นมากขึ้นแล้วกันว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปดีกว่าเพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องของตัวบูเบิร์กคอนเซนซัสที่คนมองกันว่าจะลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้คนก็มองกันไปถึงตอนเดือนมิถุนายนแล้วมากกว่าที่ว่าเราจะเริ่มลดดอกเบี้ยหมายถึงเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยมากกว่าของคุณปอนครับ
ค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของโอกาสไหลเข้าหุ้นไทยอะค่ะเหมือนสินทรัพย์อื่นๆจะมีโอกาสไหลมามากน้อยแค่ไหนคะคุณวัน
จริงๆต้องบอกว่าถ้าในมองของโฟลว์ที่จะกลับมาในบ้านเราแล้วกันนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมามีครับมีคนถามคำถามนี้ผมเยอะมากเลยก่อนที่จะมารายการวันนี้เหมือนกันต้องบอกว่าผมไม่ได้เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติน่ะจะออกจากฝั่งสหรัฐหรือว่าจากการที่ดอลลาร์มันอ่อนค่าลงแล้วกลับมาในไทยโดยทันทีแล้วกันผมไม่ได้เชื่อไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นแต่ความเชื่อของผมก็คือสิ่งที่เราเห็นต่างชาติกลับมาซื้อเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็น1ก็คือตลาดเนี่ยลงไปเทสตรง1350แล้วไม่ได้หลุดลงไปหลังจากนั้นฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าโอเคคนอาจจะรู้สึกหรืออินเวสเตอร์ต่างชาติรวมไปถึงโลโคฟันนะอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องโคเวอร์ช็อตละคือไม่ได้มองเป็นโฟลว์กลับมาซะเต็มที่อ่ะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในของบทวิเคราะห์ของไม่ว่าจะเป็นเฮ้าส์ต่างชาติหลายๆเฮ้าส์แล้วกันนะครับมันจะยังเห็นอยู่ว่าในของ ETF เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยังเป็น outflow อยู่ดีกว่าในฉะนั้นไม่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาแต่มันเป็นแค่เป็นเม็ดเงินเดิมๆเนี่ยที่วนกลับมาซื้อหุ้นไทยเพื่อ cover shot มากกว่าแต่การที่จะขึ้นไปได้สูงหรือไกลขนาดไหนเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดถ้าพูดกันตรงๆเลยเราไม่อยากให้ความ bias มากมายผมเชื่อว่าตลาดบ้านเราไม่ได้น่าสนใจซะทีเดียวในปัจจุบันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเข้ามากระตุ้นให้มันดูน่าสนใจดีกว่าฉะนั้นต้องบอกว่าต่างชาติคงยังไม่ได้รีบกลับมาอัดเต็มที่ดีกว่าผมมาบอกครับ
ค่ะและทีนี้ค่ะโฟลจะมีการชะงักไหมคะหลังที่มีการคาดหวังเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองอาจจะลดดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อไทยเนี่ยติดลบ5เดือนติดเนี่ยค่ะ
โอเคจริงๆจริงของบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าไอ้การที่มีความเป็นไปได้ที่แบงก์ชาติเราอ่ะจะปรับลดดอกเบี้ยก่อนในเดือนสมมติเมษาเนี่ยอาจจะปรับลด1ครั้งแล้วกันแล้วเนี่ยประมาณ25บิปถ้าเกิดอย่างต่ำเนาะแต่ถ้าแรงหน่อยก็อาจจะ50บิปแต่เราคาดว่า25ก็พอซึ่งผมเชื่อว่าโฟลว์ตรงเนี้ยถามว่าจะออกจากบ้านเราไปเลยไหมผมเชื่อว่าจริงๆปัจจุบันมันก็ออกมามากแล้วครับผมไม่ได้เชื่อว่าบ้านเราอ่ะจะมีเอาท์ฟลว์ออกไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้าไปดูในเรื่องของforeign holding ในบ้านเราอะครับมันอยู่ประมาณ 27% ก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำพอสมควรแล้วกันนะครับในปัจจุบันฉันต้องบอกว่ามันการที่จะออกไปมากกว่านี้คงไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นแล้วนอกจากนั้นถ้าเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังแล้วกันหรือว่าพฤษภาเป็นต้นไปครับถ้าภาครัฐของเราเนี่ยมีการอัดฉีดมาตรการอะไรเข้ามาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นทางการจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงในเรื่องของการบริโภคจากภาครัฐเหมือนกันนะครับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ GDP บ้านเราอ่ะเติบโตกลับขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะทำให้มี foreign flow อ่ะอาจจะกลับเข้ามาได้ในอนาคตแล้วกันแต่ยังไม่ใช่ในอันใกล้นี้ดีกว่าจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของพวกมาตรการต่างๆดีกว่าครับ
ค่ะทีนี้เรามองปัจจัยหลักๆอะค่ะที่ต้องติดตามมันมีอะไรบ้างคะ
ในของทั้งไทยและเทศเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะขอทั้งไทยและเทศเลยค่ะ
โอเคจริงๆเอาระยะใกล้ๆสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ที่เราต้องดูจริงๆอ่ะคือเงินเฟ้อเราต้องดูแน่ CPI ของสหรัฐเนาะว่าจะออกมาเป็นยังไงตลาดคาดไว้บวก 3.1% year on year ส่วนพวก core inflation น่ะตลาดคาดไว้ 3.7% year on year เนาะส่วนวันที่14ก็คือวันพฤหัสเนี่ยก็จะดูตัวเลขค้าปลีกเหมือนกันแล้วก็15เนี่ยจะมีพวกความเชื่อมั่นผู้บริโภคอันนี้ก็คือรอดูกันต่อไปของฝั่งสหรัฐแล้วกันนะครับส่วนของฝั่งไทยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะมีพวกฟุตซี่รีบาลานซิ่งเหมือนกันอันเนี้ยไม่ได้มีกระแสเงินอินหรือเอาท์โฟลว์เนาะที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่เป็นแค่ว่า ุ้นใหญ่บางตัวโดนดาวเกรดลงไปอยู่ที่จาก large cap ไปเป็น small cap อันนี้คือปัจจัยระยะสั้นๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วระยะยาวหน่อยเนี่ยจริงสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังโฟกัสบนของอย่างบ้านเราเนี่ยทุกคนก็จะโฟกัสบนว่าแบงก์ชาติจะเอายังไงกันแน่หรือว่าภาครัฐเนี่ยจะเอายังไงกันแน่ผมออกรายการของที่เนี่ยทุกครั้งก็จะพูดเรื่องเดิมๆเหมือนกันว่าเรารอจับตาดูแหละว่ามาตรการของภาครัฐเราอ่ะเขาจะไปในเวไหนกันแน่เพราะว่าถ้าเขาไม่กระตุ้นเข้ามาสักทีอ่ะครับผมเชื่อว่าบ้านเรามันไม่มีหนทางให้ไปได้ดีกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบไตรมาส4ออกไปที่เรา coverage ทั้งหมดนะครับมันโตเยียร์จริงแต่ว่า Q-on-Q มันลดลงหมดเลยลดไปประมาณ 30% เลยซะด้วยซ้ำฉันต้องบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเข้ามากระตุ้นหรือมาซัพพอร์ตบริษัทจดทะเบียนให้มันดีกว่านี้ผมเชื่อว่ามันจะมีปัญหาต่อเรื่องของ financial statement หรือว่า financial result ของบริษัทจดทะเบียนมากกว่านี่คือในบ้านเราเนาะส่วนต่างประเทศเนี่ยอีกอันนึงก็รอดูของตัว Fed แล้วกันนะครับว่า statement แต่ละครั้งของการประชุมมันจะออกมาเป็นแบบไหนกันแน่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคงต้องรอดูแหละว่ามิถุนายนเนี่ยจะมีการปรับลดดอกเบี้ยจริงๆหรือเปล่าส่วนฝั่งจีนก็เหมือนกันก็รอดูแล้วกันว่า CPI ออกมาเหมือนจะฟื้นตัวเนาะทางที่เขาติดลบมาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าการฟื้นตัวแค่ระยะสั้นๆแค่นี้มันไม่ได้บ่งบอกหรอกว่าจีนเนี่ยกลับมาสตองโกรธเต็มที่แล้วหรือว่ากลับมาจับจ่ายเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะว่าที่มันกลับมาเติบโตเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแค่เพราะว่าจุดจีนหรือเปล่าแค่นั้นเองเราคงต้องติดตามมาต่อไปว่าจีนเนี่ยดิเรกชันของเขาจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกมากกว่าของคุณบางปอนด์ครับ
ค่ะเมื่อกี้พอพูดถึงตัว CPI ของจีนเนาะเดี๋ยวถามต่อเลยแล้วกันค่ะว่าแล้วมันจะมีโอกาสหนุนหุ้นจีนนะคะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าจีนดีขึ้นเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ต่อไทยยังไงบ้างคะ
คือถามว่าหนุนหุ้นจีนมากน้อยขนาดไหนโอเคพออย่างเมื่อเช้าแล้วกันนะครับพอ CPI ประกาศออกมาเอ้ยเมื่อวันก่อน CPI ประกาศมาวันนี้ฮ่องกงกับจีนเนี่ยก็เป็นบวกเนาะตลาดเขาเป็นบวกใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คาดหวังแหละพอบรรยากาศมาบวกขนาดนี้เราจะบวกฝั่งบ้านเขาจะบวกต่อได้ไหมอันนี้ทุกคนคาดหวังแหละแต่ว่าถ้ายิงพอ CPI บวกแล้วภาครัฐเขาออกมาสับสนจริงๆกำหนดตัวเลขที่มันชัดเจนมากขึ้นจริงๆมีนโยบายที่ชัดเจนผมเชื่อว่าประเทศเขาก็อาจจะกลับมาดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยโฟลจะเข้าไปเยอะมากกว่านี้ได้ไหมขนาดนี้ผมไม่เชื่อว่าโฟลจะเข้าไปเยอะมากเพราะว่าผมเชื่อว่ากองทุกกองนักลงทุนทุกคนมีโหลดจีนกันไว้เยอะมากแล้วเหมือนกันฉันต้องบอกว่าอาจจะเป็นการแค่ tactical play สำหรับจีนมากกว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจีนจะรีบรีบาวกลับขึ้นไปเป็นจุดพีคหรือว่าขึ้นไปเทสอะไรบนได้ระยะสั้นมากกว่าผมต้องบอกครับแต่ว่าขอตอบอีกนิดนึงถ้าถามว่าบวกกับบ้านเราไหมอ่ะก่อนหน้านี้ผมไปแทร็ก historical มาว่าเอ้ยการเคลื่อนที่ของตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นไทยอ่ะมันสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่ามันออกมาประมาณแบบ80-90% เลยฉะนั้นมัน correlation ไปด้วยกันแทบจะตลอดทางเลยดีกว่าครับในตอนที่จีนลงเราก็ลงในตอนที่จีนปรับขึ้นวันไหนเราก็ปรับขึ้นวันนั้นฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าจีนกลับมาขึ้นได้ในระยะสั้นๆแล้วกันใน short term นะผมเชื่อว่าไทยเราก็อาจจะล้อตามไปกับจีนได้เหมือนกันครับ
ค่ะก็ถือว่าอาจจะได้รับอานิสงส์บ้างในช่วงสั้นๆนะคะตามที่คุณว่าก่อนและทีนี้ค่ะมีปัจจัยบวกอื่นๆไหมคะเช่นแบบเงินงบประมาณท่องเที่ยวหรือว่าบาทแข็งค่าอะไรพวกนี้ค่ะเราสามารถมองได้
จริงๆจริงๆในเรื่องของบาทแข็งค่าก่อนละกันนะครับต้องบอกว่าล่าสุดนะฮะตอนนี้เลยผมขอเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ครับต้องบอกว่าอยู่ประมาณ35.38แล้วกันนะครับต้องบอกว่ามันก็แตะตรงเส้น200วันทางด้านเทคนิคอลพอดีฉะนั้นต้องบอกว่าการแข็งค่ารอบนี้มันเกิดจากการที่ว่า US อ่อนค่าลงไปแล้วกันแต่ถามว่าจะหลุดไปแบบ35เลยไหมเนี่ยยังไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราลดดอกเบี้ยก่อนเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าเราก็จะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งต้องจับตาดูต่อไปแต่ว่าในเรื่องของมาตรการท่องเที่ยวหรือว่าพวกการบริโภคของภาครัฐในการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นมาตรการที่เรารู้อยู่แล้วว่าภาครัฐจะต้องออกมาแหละแต่อยู่ที่ว่าออกมาช้าหรือเร็วมากกว่าแล้วก็พวกอะไรงบประมาณเบิกจ่ายอะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่อ่ะผมว่ายิ่งดีต่อเศรษฐกิจในประเทศเท่านั้นดีกว่าครับฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าท่านผู้มีอำนาจฟังอยู่นะครับก็ทุกคนก็รอท่านอยู่แหละว่าช่วยออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดีกว่าผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้กระบวนการความคิดต่างๆในการออกมาเนาะแต่ว่าทุกคนก็รอบัดเจ็ตก้อนนี้อยู่ดีกว่าครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ GDP บ้านเราไปถึงเป้าได้ดีกว่าครับผม
ค่ะและในส่วนของฝั่งท่องเที่ยวล่ะคะมีส่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนบ้างไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าในฝั่งท่องเที่ยวอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็น drive key driver หลักของบ้านเราเลยกันเนาะถ้าเราไม่มีกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเราก็แทบจะไม่ได้ไปไหนได้แล้วกันฉันต้องบอกว่าพอช่วงนี้ไตรมาส1เป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วใช่พอหมดไตรมาส2ก็อาจจะชะลอตัวลงแต่ว่าถามว่าเขาก็จะพยายามกระตุ้นต่อไปเรื่อยๆมากกว่าเพื่อให้คนอ่ะมาบ้านเรามากขึ้นแต่ว่าการที่จะกระตุ้นแค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้สิ่งที่เป็นปัจจัยที่เพียงพอไม่ใช่เป็นไดรเวอร์เดียวที่ทำให้ตลาดบ้านเราหรือว่า เศรษฐกิจบ้านเราโตได้อย่างมีนัยสำคัญ meaningful ขนาดนั้นนะครับฉันก็บอกว่าทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันไปดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากกว่านี้ผมอยากเห็นมาตรการของแบบเช่นภาคส่งออกหรืออะไรพวกนี้มากกว่าที่จะช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราเติบโตไปควบคู่กับการท่องเที่ยวหรือพวกนี้มากกว่าผมบางปอนครับฉันต้องบอกว่าถ้าในระยะสั้นต่อให้บาทแข็งค่ามาแบบนี้แต่ถ้าเรามองว่าเราลดดอกเบี้ยก่อนในรอบแรกในเมษายนนี้แล้วบาทมันกลับมาอ่อนผมเชื่อว่าอาจจะเป็นผลดีต่อภาคส่งออกแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวซ้ำๆต้องบอกว่าถ้าทุกอย่างมันไปติดต่อไปตามที่เราคุยกันวันนี้เนาะผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีในภาคเศรษฐกิจบ้านเราเดี๋ยวทั้งส่งออกทั้งท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งของงบประมาณภาครัฐดีกว่าครับผมหวังว่านะครับ
ค่ะก็เป็นการคาดหวังนะคะว่าถ้าเกิดทางภาครัฐเองเนาะออกงบประมาณเบิกจ่ายมาได้เร็วเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ดีให้กับตัวเลขของบ้านเราด้วยนะคะคุณวัฒน์ทีนี้ค่ะเมื่อเช้าทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะก็มีตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นไตรมาส4อ่ะค่ะคุณวัฒน์ที่ออกมาว่าแนวโน้มดีขึ้นอย่างเงี้ยในส่วนนี้เองอ่ะค่ะไทยจะมีโอกาสชิงส่วนแบ่งตรงนี้ได้ไหมคะพอดีเล่าข่าวนี้ไปด้วยนิดนึงเมื่อตอนก่อนเข้ารายการ
จริงๆต้องบอกว่าพอญี่ปุ่นมาขนาดญี่ปุ่นออกมาแบบนี้นะครับญี่ปุ่นยังออกมาตลาดยังลบไป 2% เลยอ่ะผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มันขึ้นมารับรู้อะไรดีๆไปเยอะพอสมควรแล้วครับฉะนั้นต้องบอกว่าพอเราไปเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบมีนัยสำคัญได้ขนาดนั้นดีกว่าฉะนั้นต้องบอกว่าญี่ปุ่นจะดีหรือจะร้ายอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นในฝั่งของคนที่มีการเทรดหรือว่าลงทุนในฝั่งของบ้านเขาเองมากกว่าครับที่จะเอามาเล่นกันในระยะสั้นระยะยาวมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขั้นว่าเอ้ยมันจะดีส่งผลบวกต่อบ้านเราขนาดนั้นดีกว่าคุณปอนครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเลข GDP ญี่ปุ่นนะคะที่พูดไปเนาะทีนี้อยากพูดถึงในส่วนของแนวโน้มหุ้นไทยบ้างค่ะคุณวัฒน์ว่าแนวโน้มหุ้นไทยตอนนี้มองยังไงบ้างคะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนเราควรจะลงทุนอะไรยังไงบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าแนวโน้มของบ้านเราอะถ้าไปดูในแง่ของที่เห็นภาพชัดที่สุดแล้วกันนะครับคือในเรื่องของ valuation บ้านเราเนาะต้องบอกว่านะปัจจุบันเนี้ยมันถูกมากๆคือถูกจนแบบไม่รู้จะถูกไปกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เทรดมาเกือบประมาณแบบลบ2 SD แล้วอยู่ประมาณลบ 1.5 ลบ 1.75 SD แล้วต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นตัวดีของบ้านเราแล้วกันนี่คือในฝั่งของ PE เนาะแต่ถ้าในฝั่งของ earning yield gap อะครับในตอนนี้บ้านเราเทรดอยู่ประมาณ 4.5 ถึงเกือบ 5% แล้วเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ามันก็ทำให้เอ้ยคนที่สนใจก่อนหน้านี้ไปลงใน risky asset หรือสินทรัพย์สินทรัพย์ปลอดภัยก่อนที่คนไปลงสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยคนจะรู้สึกว่าฉันหันกลับมาที่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นดีกว่าอย่างบ้านเราก็เป็นจุดที่อาจจะเข้ามาพิจารณาได้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มในระยะสั้นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ด้วยความที่วอลุ่มตลาดอะอย่างแค่ครึ่งเช้าอะมันก็มีอยู่ไม่ถึง 20,000 ล้านเลยถือว่ายังคงเป็นวอลุ่มที่ต่ำมากๆดีกว่าเนาะมันแทบไม่มีใครอยากจะออกหมัดหรืออยากจะเข้ามาเทรดกันเลยซะด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราคงต้องใช้ความระมัดระวังในการเทรดต่อไปแต่ว่าถ้าถามว่าบ้านเราจะไปได้ไกลขนาดไหนอะในช็อตเทอมอะผมเชื่อว่าในแนวรับข้างล่างผมเชื่อตรง1350นะครับเป็นจุดที่เอาอยู่แล้วดีกว่าเพราะว่าลงมาเทสประมาณ3ครั้งแล้วก็ไม่หลุดไปแต่ถ้าในกรอบด้านบนนะครับผมเชื่อว่าแค่ตรงประมาณแบบ1410เนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันเริ่มไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วดีกว่าเพราะตรงนั้นมันเป็นจุดที่จิตวิทยาเนาะคนก็รู้สึกว่าขึ้นมาฉันก็อยากขายขึ้นมาฉันก็อยากขายด้วยเหมือนกันตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าซื้อจากข้างล่างขึ้นไปขายข้างบนแค่นี้เขาก็ทำรอบไปได้แล้วดีกว่าฉะนั้นถ้าบอกว่าในภาพช็อตเทอมอ่ะไม่ได้มีปัจจัยบวกหนุนอะไรที่แรงๆเข้ามาในบ้านเราผมเชื่อว่าบ้านเราไม่ได้ไปไหนไกลดีกว่าครับผม
ค่ะแล้วมีแนะนำกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะให้กับนักลงทุนที่เข้ามาฟังในวันนี้ค่ะ
โอเคจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ผมยังคงเหมือนเดิมเนาะในภาพที่ตลาดมันเล่นยากผมยังเน้นแบบเป็นการแบบตีหัวเข้าบ้านคือเราเลือกหุ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นงบน่าจะยังดีต่อเนื่องรวมไปถึงมีฟันดัมเมนทัลซัพพอร์ตทั้งแบบข่าวดีที่เข้ามาเรื่อยๆดีกว่าครับแล้วก็กราฟเทคนิคอลอ่ะมันยังเป็นขาขึ้นผมช่วงพวกนี้มันสามารถเอาตัวรอดไปในตลาดได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าผมมองว่าตลาดอัพไซด์อ่ะไม่ได้เยอะฉะนั้นการเล่นแบบเล่นเทรดดิ้งเร็วเก็งกำไรไม่ต้องกินคำใหญ่ผมเชื่อว่าแค่นี้ก็เพียงพอในการที่เราจะเอาตัวรอดในตลาดช่วงนี้ไปก่อนดีกว่าครับผมคุณบางปอนครับ
ค่ะนั่นก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะที่คุณวัดฝากไว้ทีนี้มาถึงในช่วงที่จับตารอคอยกันมากเลยค่ะกับหุ้นโมเมนตัมเชิงบวกวันนี้ทางคุณวัดเองมีอะไรมาให้บ้างคะ
ครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้วันเลือกหุ้นมา4ตัวแล้วกันนะครับมันได้ทั้งเรื่องข่าวดีด้วยทั้งงบไตรมาส1ก็ดีแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะโตเนาะผมเลือก GPSC ตัวแรกนะครับผมเลือก Mint ตัวที่2เลือกเบมเป็นตัวที่3แล้วก็เลือก MTC เป็นตัวที่4นะผมเลือกมาแค่4ตัวเนาะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไล่รันไปทีละตัวแล้วกันนะคุณมาปอนเนา
ะ
น่าจะง่ายกว่าก็มาเริ่มจาก GPSC แล้วกันถ้าทุกคนอ่านข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเห็นเลยว่า ไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตามเราเห็นเลยว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยรอบเดือนพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยถ้าไม่ทรงตัวก็อาจจะปรับขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี้ยพวกต้นทุนพลังงานเนี่ยมันก็เขาเรียกว่านะอาจมันอยู่ในเทรนด์ของขาลงแล้วกันแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงพวกเนี้ยมันเป็นผลบวกต่อพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปดูพวกเปเปอร์ของเฮาส์ต่างชาติหรือว่าไทยก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะมองเลยว่าไอ้เรื่องของการที่ว่าถ้าเราทรงค่าไฟไว้ที่ 4.18 นะครับที่เขามองกันไว้เนาะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นผลบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ที่ผมเลือก GBC เข้ามาเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้บีกริมหรือว่ากราฟมันหลีกขึ้นมาแล้วแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่าง GBC อ่ะในกราฟเทคนิคอ่ะตัว MACD อ่ะเขามีการส่งสัญญาณซื้อเข้ามาผมเลยหยิบ GBC เข้ามาฉะนั้นถ้ามาบอกในแง่ของฟันดิเมนทัลก่อนงบไตรมาส1ถึง3แล้วกันนะผมใช้คำนี้เลยภาพยาวๆเลยปีนี้น่าจะโตทั้ง year on year Q on Q ได้เพราะว่าโรงไฟฟ้า SPP อ่ะครับมันน่าจะมีกำไรดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนพลังงานลดลงแล้วก็ผลบวกจากการที่เขาขายไฟให้กับพวกลูกค้า IU ครับหรือว่าลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขาอ่ะมันดีขึ้นมาอยู่เพราะว่าค่าไฟมันปรับมาตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมามาที่ 4.18 บาทเนาะฉะนั้นถ้ามันยังคงทรงต่อไปหรือว่าปรับขึ้นในรอบที่ถึงเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นผลบวกต่อเขาอยู่แล้วแล้วปีนี้ผู้บริหารเขาก็บอกเลยว่าการขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-5% แล้วก็พวกจะมีการรับรู้กำไรจากพวกโรงไฟฟ้าที่ COD ของปีที่ผ่านมาเข้ามาเต็มปีด้วยฉะนั้นมันจะเป็นผลบวกต่อ GPC แน่ๆแล้วพวกธุรกิจแบตเตอรี่เขาครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ทำกับตัวฝั่งจีนหรือฝั่งกับใครต่างๆนานาพวกนี้มันก็จะเริ่มรับรู้เข้ามาปีนี้ได้เต็มปีเหมือนกันนะครับฉันก็บอกว่าทุกอย่างมันประจวบเหมาะกับตัวGBC พอดีเลยแล้วก็อัพไซด์ก็คือการที่เขาแสวงหาโรงไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมดีกว่าแล้วจะบอกว่า GBC ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจที่จะเข้ามาหยิบลงทุนในช่วงนี้แล้วกันครับผมคุณปองปอนครับ
ค่ะตัวต่อไปเลยค่ะ
ตัวต่อไปผมหยิบมินเข้ามาเนาะมินต้องบอกว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของท่องเที่ยวไปแล้วโอเคไตรมาส1มันดีจริงแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยเดี๋ยวของฝั่งยุโรปมันก็จะกลับพอไทยมันไม่ดีแต่ยุโรปมันก็กลับมาเป็นพวกการท่องเที่ยวเขาก็ดีขึ้นต่อเนื่องแล้วกันแล้วเดี๋ยวปีนี้ฝั่งยุโรปมันมีทั้งยูโรด้วยมีทั้งโอลิมปิกด้วยฉันต้องบอกว่าฝั่งยุโรปอะโรงแรมมันน่าจะดีอยู่แล้วเหมือนกันฉันต้องบอกว่าพอปริมาณการท่องเที่ยวของไทยและต่างชาติมันดีมันก็เป็นบวกต่อมินแหละแล้วก็ปีนี้จนถึงอีก2ปีข้างหน้าคือปี69อะครับบริษัทก็ตั้งเป้ารายได้ว่าโตประมาณ 10% เนาะแล้วก็กำไรจะโตประมาณเกือบ 20% แล้วกันตามนักท่องเที่ยวในไทยแล้วก็ยุโรปที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงตัวเรพาครับที่มันเติบโตประมาณน่าจะ 20% ได้เหมือนกันฉันต้องบอกว่าพอมันมีการรายได้ก็ดีพวกเรพาค่าห้องต่างๆก็ดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็ธุรกิจอาหารเนี่ยที่เราตอนแรกกังวลว่าเฮ้ยมันจะดีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนนี้เขามีการขยายตัวร้านอาหารต่างๆเนี่ยไปประเทศอื่นๆมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยช่วยให้กับตัวมินเนี่ยที่น่าจะพอร์ตของเขาปีนี้น่าจะเติบโตได้ดีเหมือนกันส่วนงบไตรมาส1เนี่ยโอเคอาจจะชะลอ Q-on-Q ได้นิดหน่อยเพราะว่าเป็นโลซีซั่นของโรงแรมในยุโรปเนาะแต่ว่ามันมีของไทยมาช่วยซัพพอร์ตแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอ year on year เนี่ยมันน่าจะโตได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ารายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมีการจองห้องพักล่วงหน้ามาช่วงกุมภามีนาของในไทยเนี่ยเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ในฝั่งยุโรปเนี่ยสูงกว่าในปีที่ผ่านมาด้วยก็เลยเป็นผลบวกต่อมินเหมือนกันแล้วก็จริงๆปีเนี้ยคือราคาหุ้นต้องบอกว่ามีอัพไซด์ตรงที่ว่าเขาก็บอกเองเลยผู้บริหารก็บอกเองว่าเขาจะเดินหน้าขยายโรงแรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยซื้อขายที่ต่ำกว่า PE ย้อนหลัง5ปีด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าสตอรี่ก็ดีความถูกก็มีฉันก็เลยมองว่าเออมินก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ยังดูน่าสนใจคือราคาหุ้นอาจจะไม่ได้รีบขึ้นหวือหวาครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ค่อยๆไปได้เรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ดูปลอดภัยตัวหนึ่งเหมือนกันครับผมตัวที่2เนาะแล้วก็ต่อไปตัวที่3นะครับผมหยิบเบมเข้ามาจริงเบมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ analyst meeting อ่ะต้องบอกว่าออกมาดีเลยแล้วก็เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินกับผู้ใช้บริการทางด่วนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ไตรมาส1อ่ะงบกำไรเขาอ่ะครับน่าจะโตทั้งเยือนเยคิวนคิวเลยก็ต้องบอกว่าผมหยิบหุ้นที่งบโตประมาณนี้เข้ามาเล่นตลอดแล้วครับแล้วก็ปริมาณการใช้ทางด่วนของเขาอ่ะถ้าไปดูแทร็กตัวเลขที่เขาประกาศในหน้าเว็บไซต์นะครับต้องบอกว่าเติบโตได้ดีอย่างของรถยนต์ในช่วงมกราเนี่ยก็อยู่ที่ 1.1 ล้านคันซึ่งมากกว่าช่วงมกราปีก่อนที่อยู่ที่ 1.10 คือมากกว่าเล็กน้อยก็ตามไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนผู้รถใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับต้องบอกว่าเฉลี่ยมกราเนี่ยอยู่ที่ 4,223,000 เที่ยวครับต่อวันเนาะซึ่งสูงกว่าในช่วงมกราปีที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงไตรมาส4อยู่เยอะพอสมควรดีกว่าครับต้องบอกว่าทุกอย่างของไตรมาส1มันดูดีแล้วแต่พอทั้งปีล่ะเป็นยังไงต้องบอกว่าปีนี้บริษัทก็ตั้งเป้ารายได้แหละว่าน่าจะโตประมาณ 10% แล้วกันเพราะว่าการใช้ทางด่วนน่าจะเพิ่มประมาณ 3% แต่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยน่าจะเพิ่มประมาณ 20% จากปีที่ผ่านมาเนาะแล้วเดี๋ยวมันมีพวกโครงการใหม่ๆอย่างวันแบงคอกอย่างดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแล้วกันพวกนี้ครับมันเปิดต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงกรกฎาคมครับบริษัทจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร MRT ขึ้น1บาทต่อสถานีแล้วกันใช้คำนี้เนาะก็ต้องบอกว่าช่วยหนุนรายได้ในครึ่งปีหลังเหมือนกันแล้วตัวอัพไซด์ของเขาจริงตัวดับเบิลเด็กอะครับทุกคนรู้แหละว่าเขาจะต้องได้แต่ว่าก็มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่นิดหน่อยฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ระหว่างการขอ EAA แล้วถ้าเกิดเขาได้ดับเบิลเด็กโดยที่ไม่มีข้อเสียอะไรแล้วทุกคนก็จะรวมเข้าไปในประมาณการใหม่อีกรอบนึงเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่BM เนี่ยน่าสนใจแล้วก็เขามีการทำโครงการซื้อหุ้นคืนไปตั้งแต่วันที่5มีนาเดี๋ยวผมเชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ราคาหุ้นอ่ะคงไม่ลงง่ายๆแล้วกันครับสำหรับตัว BM ครับก็เลยมองว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ valuation ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระหว่าง5ปีเหมือนกันก็เลยหยิบ BM เข้ามาเป็นตัวที่3ครับผมคุณอภพร
ค่ะได้ค่ะ
ส่วนตัวสุดท้ายของวันนี้ที่ผมหยิบเข้ามาเชียร์จะเป็นตัว MTC เนาะคือต้องบอกว่าราคาหุ้นอาจจะปรับลงในเช้าวันนี้นิดหน่อยแล้วก็ลบประมาณ 0.53% แต่ว่าผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหลังจากที่บริษัทเนี่ยออกหุ้นกู้ออกมา rollover เนาะก็ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ขายหมดแหละส่วนในเรื่องของการที่แบงก์ชาติกับเฟดจะลดดอกเบี้ยต้องบอกว่าตรงเนี้ยทำให้เป็นผลบวกต่อเขาอยู่แล้วเพราะว่า cost of fund เขาอาจจะมีการปรับลดลงได้ในอนาคตแล้วก็ไตรมาส1นะครับต้องบอกว่างบเขาน่าจะโตทั้ง year on year Q on Q ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีตัว expense หรือค่าใช้จ่ายที่มากเหมือนช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับแล้วก็คอสต์อินคัมเรโชมันจะทำลดลงไปส่วนเรื่องสินเชื่อผมเชื่อว่าพอเศรษฐกิจเราจะค่อยฟื้นตัวไปเรื่อยๆปริมาณการใช้สินเชื่อของที่มากู้กับเขาอ่ะมันก็จะดีขึ้นเหมือนกันแล้วก็พวก asset quality หรือต่างๆ NPL เนี่ยยังไม่ใช่เป็นจุดที่น่ากังวลดีกว่าเพราะว่าอย่างปีนี้ผู้บริหารเขาก็ตั้งเป้าเลยว่าสินเชื่อเขาเนี่ยน่าจะโตประมาณ 20% year on year ก็คือปีที่แล้วโต19แล้วปีนี้โต20มันดูมีดีมานด์เพิ่มมากขึ้นแล้วกันตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่ค่อยฟื้นตัวเนาะแล้วก็บริษัทเนี่ยเขาจะมีการขยายสาขาเพิ่มประมาณ600สาขาแล้วกันในปีนี้นะครับถือว่าเยอะแหละแต่ว่าเขาก็อยู่ในระดับประมาณนี้มาโดยตลอดส่วนตัวเลข NPL เนี่ยจริงๆปีนี้เขาคาดว่าเขาจะอยู่ประมาณ 3.2% ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาจาก 3.1 เล็กน้อยจริงๆก็ไม่ได้มีนัยสำคัญมากมายเพราะว่าถ้าเราไปดูพวก asset quality เขายังดีอยู่ส่วนเรื่องของ credit cost นะครับจริงๆปีนี้เขามองว่ามันจะปรับลงมาอยู่ประมาณ 3.5% ฉันต้องบอกว่าพอเบนรวมกันแล้วครับทุกอย่างของ MTC อ่ะถ้าดอกเบี้ยมันเป็นเทรนด์ที่จะปรับลดลงไปจริงๆหรือว่าแค่มีข่าวซิกว่าเอ้ยเขาจะลดลงไปแล้วผมเชื่อว่า MTC ก็เป็นตัวนึงที่น่าจะตอบรับเชิงบวกมันก็เลยหยิบเข้ามาว่าเป็นตัวนึงนะที่อาจจะเอามาเก็งกำไรได้ในช่วงเวลานี้ดีกว่าครับฉันต้องบอกว่านี่คือ4ตัวที่ผมเลือกหยิบเข้ามาให้นักลงทุนลองพิจารณาดูกันในวันนี้ดีกว่าครับผมคุณปังปอนครับ
ค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นโมเมนตัมเชิงบวกนะคะ4ตัวเนาะที่คุณวัดได้ให้เข้ามานะคะทวนอีกครั้งนึงก็คือ GPSC นะคะ Mint นะคะ BEM แล้วก็ MTC นะคะนี่ก็จะเป็นสามารถเอาไปช่วงนี้เอาไปจัดสรรพอร์ตกันได้อย่างนี้นะคะคุณวัดทีนี้มาถึงคำถามทางโซเชียลบ้างค่ะมีถามเข้ามาค่ะว่าขอ LS ค่ะจะหลุด7บาทไหมคะ
LH ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับ
ได้ค่ะ
จะหลุด7บาทไหมจริงๆต้องบอกว่าคือพอมาหลุดแนวรับสำคัญตรง7บาท20ลงมาแล้วอะครับ LH มันก็ดูมีความเสี่ยงมากขึ้นดีกว่าครับแต่ว่าถ้าเอาแนวรับสำคัญจริงๆอะผมมองไว้ตรงอยู่ประมาณ6บาท90ตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ถ้าหลุดลงไปจะอยู่ประมาณ6บาท40ครับถ้าถามว่าตอนนี้ผมมองลงหลุด7บาทไปแล้วค่อยรับตรงแนวรับที่บอกดีกว่าครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอก LH เป็นตัวหนึ่งที่เรา CGSI เนี่ยยังชอบอยู่แล้วกันแล้วก็แนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย8บาท80ดีกว่าครับผม
อันนี้เป็นตัว LH นะคะทีนี้มีถามเข้ามาอีกค่ะแนวโน้มกลุ่มอสังหากับกลุ่มนิคมค่ะจะเป็นยังไงคะช่วงนี้
โอเคจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เรามีออกเปเปอร์พอดีเลยคือผมขอกลุ่มนิคมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่ามีการประชุมกับ CBRE เนาะก็เป็นพวกของผู้ประกอบการ developer อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับต้องบอกว่ากลุ่มของนิคมอ่ะในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานสำเร็จรูปอะครับต้องบอกว่าดีมานด์เนี่ยมันยังสูงขึ้นฉะนั้นเราเลยมองว่าตัวอมตะกับวาเนี่ยน่าจะมียอดพรีเซลที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วกันแล้วก็ถ้าเราเห็นว่า FDI อะหรือว่า Foreign Direct Investment นะครับมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับฉะนั้นบอกว่าตรงเนี้ยมันน่าจะทำให้เป็นผลบวกต่อทั้ง2ตัวและอีกอย่างนึงในเรื่องของตัวซัพพลายเออร์ตัว EV จากจีนเนี่ยที่น่าจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้เลยบอกว่าในฝั่งของนิคมอะไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากแล้วกันผมเชื่อว่ายังดีต่อแต่ถ้าในฝั่งของproperty development แล้วกันหรือว่าพวกแบบบ้านต่างๆคอนโดต่างๆก็บอกว่าพวกโครงการที่อยู่อาศัยอาจจะเห็นการเปิดตัวน้อยลงแล้วกันนะครับแต่ว่าจะไปเน้นการเปิดตัวโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองซะเป็นหลักมากกว่าพวกคอนโดมิเนียมด้านนอกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วในปีนี้แล้วดีกว่านะครับฉันต้องบอกว่าพวกฉันต้องสรุปว่ากลุ่ม นิคมเนี่ยยังดีแต่ว่ากลุ่ม property development หรือว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปอย่างสุภาลัยแลนด์เฮ้าส์หรือว่าแสนสิริต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในปีนี้แล้วกันเพราะว่าดูยอด pre-sale เหมือนจะดีแต่ว่าก็ไม่ได้ดีซะที่เดียวซะดีกว่าครับฉันต้องบอกว่าผมเลือกนิคมมาก่อนพวกอสังหาทั่วๆไปดีกว่าครับผม
ได้ค่ะตัวต่อไปค่ะ BBL ค่ะน่ารับไหมคะ
น่ารับไหมใช่ไหมครับต้องบอกว่าจริงๆ BBL มันขึ้นมาเยอะมากก่อนหน้านี้แล้วก็ปรับลงมาเรื่อยๆครับแต่ถามว่าณราคาปัจจุบันตรงนี้ถ้าจะเสี่ยงรับไม้แรกอ่ะผมจะดูแบบแถวๆแบบต่อรองอีกบาทนึงเพื่อดูทิศทางก่อนนะครับแต่ว่าถามว่ามีปัจจัยบวกอะไรที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มแบงก์นะตอนนี้ผมรู้สึกเฉยๆแล้วเพราะว่าดอกเบี้ยคนก็รู้แล้วว่ารับรู้ไปหมดแล้วนิมก็ไม่ได้น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วดีกว่าครับฉันก็บอกว่าตอนนี้ลุ้นแค่ว่าดีมานด์การกู้จะมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเป็นผมอาจจะเลือกสวิชตัวมากกว่ากับผม BBL แต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นเทรดดิ้งเนาะถ้ารับตรงนี้หลุดตรง 138.5 มันแค่50ตังค์ครับเราเล่นแค่สั้นๆก็ได้เดี๋ยวน้อยดาวไซด์อ่ะเรามากกว่าอัพไอ้เราไซด์เราต่ำกว่าอัพไซด์อยู่แล้วผมเชื่อว่ามันก็อาจจะรับเพื่อเทรดได้เหมือนกันครับผมมาก่อนครับ
ค่ะแล้วต่อมาค่ะ MA ค่ะ
MA เหรอครับ MA เหร
ออ๋อ
ผิดปะครับคุณมาบอก
ฮานะค่ะฮานะเท่าที
่อ๋อฮานะใช่ปะครับจริงๆต้องบอกว่าพอบาทเป็นแบบเนี้ยโอเคก่อนหน้านี้งบไม่ได้ดีแล้วกันนะครับแล้วถามว่าถ้าถามว่าจะฟื้นตัวในระยะสั้นไหมอ่ะผมคุยกับแอนาลิสต์เหมือนกันเราไม่ได้คาดหวังว่าฮาน่าจะมีการฟื้นตัวได้แบบระยะสั้นแบบเร็วๆอย่างต่อเนื่องดีกว่าครับแล้วก็ถ้าไปดูจริงเมื่อเช้าอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างผมอ้างอีกจากเดลต้านิดนึงแล้วกันนะครับเดลต้าต้องบอกว่าที่ปรับลงวันนี้ยอดขายของเดลต้ามันก็ไม่ดีด้วยฉันต้องบอกว่าจริงแล้วธุรกิจของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากมายสักขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุด analyst meeting บริษัทก็ให้ไกด์แดนซ์ออกมาแบบด้วยความระมัดระวังพอสมควรเลยดีกว่าฉันต้องบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ในช่วงของภาพความเสี่ยงมากขึ้นและถ้าบาทเป็นแบบนี้บาทไม่ได้อ่อนไปในเร็ววันผมเชื่อว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นวินเนอร์ในเร็วๆนี้ดีกว่าครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะ AAV ค่ะ
โอเค AAV จริงกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มเครื่องบินนะไม่ว่าจะเป็น AAV หรือว่า BA ก็ตามนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็น2ตัวที่ดูน่าสนใจแล้วกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าเที่ยวบินจากเราไปจีนน่ะของ AAV อ่ะมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จริงคอสของตัวfuel ตัวฟิวเจ็ตฟิวครับมันก็ลดลงมาด้วยเหมือนกันฉันต้องบอกว่าตรงนี้มันเป็นผลบวกต่อเขาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่า AAV อ่ะในระยะสั้นมันมีแนวต้านที่ติดอยู่คืออยู่ประมาณ2.48 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ2.70 บาทแค่นั้นเองเพียงแค่ว่าฉันต้องบอกว่าในระยะสั้นอาจจะมีแนวต้านกันไว้ก่อนแต่ว่าในภาพถ้าเราเชื่อว่าภาพของธุรกิจท่องเที่ยวมาผมเชื่อว่า AAV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามดีกว่าทั้ง AAV แล้วก็ BA ครับ
ค่ะตัวสุดท้ายค่ะ KCE ค่ะ
KCE ภาพของกลุ่มนี้ไม่ได้ต่างจากฮาน่าที่กล่าวไปกับเดลต้าที่กล่าวไปเมื่อกี้เนาะต้องบอกว่าทิศทางของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ดีบาทก็ยังแข็งแบบนี้ผมเชื่อว่าในระยะสั้นไม่ได้น่าตื่นเต้นมากดีกว่าครับใช้คำนี้เนาะอันนี้ผมดูในกราฟวีคเลยแล้วก็ถ้าไปดูเทรนด์ของหุ้นจริงอะกราฟหุ้นก็ยังเป็นเทรนด์ขาลงเลยเซอร์ซันต้องบอกว่าผมคุยกับเทคนิคอลกับนักวิเคราะห์พื้นฐานของเราอะทางกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขายังไม่ได้รู้สึกว่าจะมีคาตาลิสต์บวกอะไรเข้ามาเป็นปัจจัยบวกให้กับกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยดีกว่าครับในระยะสั้นครับผม
ค่ะนี่ก็เป็นคำถามจากทางโซเชียลนะคะซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมสถานการณ์การลงทุนนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเองทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณวัดเพราะว่าก็มีส่วนทำให้ตลาดหุ้นนะคะมีความผันผวนอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณวัดมากๆเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะรวมถึงหุ้นน่าซื้อหุ้นที่จะนำไปจัดสรรพอร์ตได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณบาสสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำค่ะจากคุณภควัตพิสุทธิพันธ์ค่ะรองหัวหน้าฝ่ายงานสายธุรกิจลูกค้ารายย่อยนะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะนักลงทุนที่ได้รับชมในวันนี้นะคะก็จะสามารถนำหุ้นนะคะแล้วก็แนวทางกลยุทธ์การลงทุนนะคะไปจัดสรรพอร์ตของตัวเองได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมก็สามารถติดตามนะคะย้อนหลังได้ที่ Money and Banking Channel แล้วก็ Money and Banking Podcast นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับ Market Today แล้วพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ